Ba, Lier Barrante ez gukako kidea dekogu hemen geugaz, eta lehenengo galdera ingotxut, alkarte jaietako eragile aisialdi talde euskalgintzako kide eta tokiko proiektu komunikatibuetako hainbat kidek Bilbon euskararen presentzia handitzeko sortu dozue guka mohimendua. Bizidogun polarizazio politikoagaz gatsa emoten dago hainbeste alkarte eta eragilea ados jartzea, baina zehozer gaitik izan da, ezta? Zego eratan dago euskerea Bilbon?
Egunon, bai. Bueno, ba, guka bera hainbat faktoreren gati sortzen den mugimendu bat, alan definitzen dugulako. Bai, eta guretako bat izen za, ba, precisamente zuk esan duzun euskerien egoeria bera, eta euskaldunen egoeria, bai, guk personetara bairuan gure du, askotan euskerian egoeran, bueno, zentra huiken dago dan alagoa, bai, personak imini guz, bueno, proiektu honetan aurretik, eta bueno, euskaldunak, ba, Bilbon beti bizi izan dugu, gure realitatea, bigarren mailako hiztun moduan, bigarren mailako herritar moduan, eta horrek kezka handiza sortze dozkun, bai, gure eguneroko funtzioa bete alizateko, bueno, ba, zailtasun handizak, eta bueno, hori izin zen faktoretako bat. Eta eraberian, bueno, ba, ikusten genuen, Bilbon, ba, guazala euskeran alde, eta euskaldunon eskubien alde, eta espazioen alde, hainbat eta hainbat lan eniako eragileak, eta horrek guztizak, zelan baita euken eragine esan, euskaldunok behar genuen bestekua, orduen bueno, erabaki genuen danon artian, pues prozesu ikuspegia irudikatu genuela, eta zelan bait, bueno, ba, epe ertain edo luzera begira, estrategia batzuk markau eta bideo horria mankomune sortu. Orduan horre bi faktore izango litzike zelan bait bueno, gukaren astapenatan irudikatu genuzenak, eta bueno, azken hilabetetan prozesu luze baten ondorioz, ba, guka mugimenduan bilakatu dienak.
Eta erreze izan da danon elkarte guzti, alkarte jaietako eragilea, aisialdi talde izan dugunak badostea edo ados jartzea ba mugimendua aurrera eroateko.
Bueno, Bilbon euskaldunek egizan kopuru aldetik desentetsu gara, baina egia da be alkarren artean, bueno, harremana izan dala, eta espazio desberdinetan alkartu baudogule. Hor jaietako eragiletan, hainbat konparsak alkarrea zeinako lana aipatu bihar, edo espazio desberdinen artean urtietan ziar behinako elkarlan desberdinetan sortutako harremanak edo horregon die, orduen ez da 0-0-tik azten dan zoze, orduen ez da 0-tik adostasunetan oinarritu behazen mugimendu bat, ja, bauan bide bat egin, eta bide horretan zelan bait danok analizi bera egin, eta prozesu ikuspegir bera marraztia zen helburua. Ba, badie hilabete batzuk, danok alkarregaz, bueno, egoeran larritasun ikusitza, bueno, alkarregaz beharriteko behar izan hori ikusi genula, eta halako egoretan adostasunetara hilabatea askoz beharrezago da. Orduan, bueno, esan geinke, bideak hilabete batzuk bai indotxu zela, baina gatsa behintzat ez da izan danok alkartzia, eta bueno, helburu haman komunak izatea.
Bilboko euskalgintzako iragileek eta EH Bilduk be hainbat aldiz aldarrikatu dabe ordenantza bat euskeraren inguruan. Maria del Rio Bilboko udaletzeko EH Bilduko zinegotziak adierazu dagoanez, gaur egun dagoan euskeraren aldeko plana ordenantza baino askoz malguagoa da. Ez dauala balio loteslerik eta ez dauala bete beharrik zehazten, esan dau. Beharrezkoa da Bilboko udalan ordenantza bat euskera indartzeko?
Babes juridikoa beti da garrantzitua. Hori barik askoz be biluzi hau agertzen za gizartean. Orduan askotan aipatzea ganera euskeria edo hizkuntza bera ez erabiteko politizateko eta una iturriak oinalagiti oso ondo irudikatu ban berantiratako batian, ba, politika ez eiteko eskatzen dozkuenean, ba, hizkuntza bera ez erabiltzeko eskatzen dozkuela ere implizitu batian, bai? Bueno, ba, guk esplizituki adierazi gure eguna da, euskeraren gaiza eta euskaldunon egoerea bera, ba, mai gainean imini gure dugula eta horren aldeko borroka ideologikoa be landu ingo dugula. Bai, eta horta artian sartzen dira, bueno, ba, babes juridikoa eta bestelako aldarrikapenak. Bai, gukaren helburuetako bat bada, ba, diskurso bat eratzia, Bilbon bueno, euskaldunen kontrako diskursua oso oso zabaldute dau, bai, izan era zuzen batian emoten dana edo izan, bueno, gure egunerokoan bizi dugun egoera horretan, bueno, euskarariko atxikimendua emoten ez dutzen edo euskara euskaldunoi bide horrezago egiten ez dutzen, ba, bizilagun horren aldetik. Orduan, bai, babes juridikoa eta bestelako aldarrikapen asko beharko gunkez.
Liger, eta sehatz mehatz, guka se utxune betetera dator. Bilbon arnasune haundi bat bihurtzerako bidean dago momentu honetan guka, salaketa politikorako topalekua izango da, zeintzuk pausu sehatz emongo dauz gukak ametik aurrera?
Bueno, politizatzea, gaia politizatzea bera bada aurrera pausu handiz, agoina artean emon ez duguna, eta bueno, erdigunian kokatzea oso, oso garrantzitsu iristen jaku, baina badie beste lan asko, bai, guk lan eratzaile lez ulertzen dugu zenak, eta hainbat sektoretan egin beharrekoak. Bai, orduan, utxune hori betetzea be badator. Bai, hor jaietako esparruen, lehen komento goten moduen, adibidez, konparsa desente bidia, eta aurrera pausu handizek emon dia, baina, bueno, oingotan, bueno, konparsa horrek zabaldu behingo die, eta danak alkarlanian, gukan bitxartez, ba, adibidez aurton jaietarako kanpaina oso bat eratu dabe, non baliabide desberdinak eukiko dabe esan, bueno, aldarriek eiteko, edo eta euren barne funtzionamendurako, edo kanpo funtzionamendurako, ba, baliabide gaizago izan ditxezan, bueno, euskaria sustatzeko, eta euskaldunon egoerea, ba, hobetuteko, bai, ba, ez da esparru bakarra, bueno, edo laningon esparru bakarra, hor badiebe kultura, umen eta, bueno, aurre eta gazten aizialdiza, gero badie hor jatorri eta kulturan iztasunean landu beharreko hainbat eta hainbat, ba, lan edo proiektu, horregaz batera helduen euskalduntzea be estrategikotzat jotzen dugu eta zelanez, ba, merkataritza eta zerbitzuak.
Konpartza gaitatu dozuz, imaginetan dut, aste nagusian be konpartzen artean euskerea bultzatzea zuen helburuetariko bat izan daitekeela. Akaso komenigarria izan daiteke konpartzek sortzen da besan ekitaldietako dinamizatzaileak euskaldunak izatea, ahal izan ez gero ehuneko ehunean, eta baita txosna txandak egiten da besan voluntarioen artean euskerea bermatutie?
Bai, eta, bueno, lehen aipatu duten kanpaina horretan bai, bueno, jarraibide batzuk, konparsakideek eurak euskeraz hartatzeko jentia lehenengo dain, eta uren artean be, euskeraz funtzionateko. Aipatu bia da, Bilboko konpartzetan azken urtietan aurrera pauso ikaragarrizek eman diela hizkuntzan aldetik, gaur egun esango neuke nagusi dela barne funtzionamenduen behintzat euskeria, bai, horreiken dian koordinadoratan eta, bueno, ba, esango nuke uneko laro eta marretik orako presentzizia daukola hizkuntza berak, eta konparsak horren jakitun be, ba, bueno, horretan asko lagundu da biela, bai, esango nuke danat diela kapasak euskeria ulertuteko, eta euskal iztunek, ba, euneko unera, ba, fazila jauko dela datozen urtietan.
Lehen aitatu duzu, askotan politikaren partetik bideratzen dela, bueno, euskera ez erabiltzeko, eta gaur egun igertzen da euskal instituzioetan orokorrean kostetan dela euskeraren aldeko iniziatibak onartzea eta aurrera eroatea?
Bai, horre, euskara normalizazio prozesuaz gabizenean, nik uste dut diferente ulertze dugula herri ekimenetik sortutako alako mugimenduetatik zer espero dugun eta instituzioek zer emoten daben, bai. Horre, bueno, guk egiten dugun irakurketa horretan, argi ikuste dugu hor naturalizazio prozesu bat emondala, eta ez normalizazio prozesu bat, non naturalizazio prozesu baten, ba, naturaltzat hartzen da euskaldunak, bueno, bazterreko izetea, askotan entzuten, bueno, bai, zeu badeko zuz aukera, ja, euskeraz bizial izateko, bai, aukera horrek topau behar izateko, bai, sarritxan, edo beste oso batera, edo amentik ez da ine, inguruen bilatu behar izetan dugu aukera horrek. Eta hori naturalizatzea oso gatza da. Guk eskatze duguna da, edo zein herritarrek daukon moduen aukera berbera izetia. Bai, eta edozein lekutara joan alizetea, eta hizkuntzak gure hizkuntzan garatu alizetea, gure eguneroko funtzio horrek. Orden, naturalizazio prozesu hori oso oso kompliko, eta ulertu inbedala horrek bazterreko bihurtzen gaituela, eta bigarren mailako iztun. Orduan, eman behar dien aurrera pausuak normalizazioan bidean eman behar dire. Eta horrek, bueno, normalizazio horrek ekarri behar dauna da, ba, dano be aukera bardinek izatea hizkuntzaldetik edo bestelako aspektu askotan, bai.
Eta zehaitik guka, Lier?
Bueno, prozesu kolektibo bat dalako. Bai, gu baten baitan sortu dan mugimendu bat da, non parte hartzia eta kolektibotasuna ezinbesteko atian. Bai, ez dugu ulertzen, ez da egite, Bilboko eragile baten izenian, edo danalakoa hartzea berau ibilbidea, bai. Orduan oso argi genekon, bueno, ba, taldiak osatuko zauela, eta bueno, zuka edo azken aldizan, edo azken urtietan individualismo eta nika hori oso presentatuen horretan, ba, guk hori, gu horri emon gure izan dotzagu garrantzize, gu oso bati, ganera, lehen aipatu dugu modun ba, Bilboko hainbat eta hainbat eragilek eta norbanako gozatzen dugun kolektiboa edo mugimendua dalako guka, orduan horren baita sortutako izena da.
Guka luzaroan aritzeko sortu da, ekainaren 13an aurkeztu zenduen mugimendua eta Basauzi lanean, kanpaina bat abiatu dozue Bilboko jaierrikoietan euskera sustatzeko eta euskal hiztunen eskubideak aldarriketzeko, esan dozunez, ze proiektu landuko dozuez urrengo hiletan, ba, kanpaina horraz aparte?
Bueno, ba, jaietako kanpaina hori berau abian imitza nahiko erresa izan da, aurretik ja landute egondan zoze izan dalako, hor Berbaizu elkarteak badaruaz deustun urtetsu batzuk, bueno, euskaren presentziz eta baliabideak sortzeko hainbat eta hainbat lan eiken. Orduan jaitzapera, bueno, jaitzak eurak badi antolatute dauzen edo antolatute dagoen espazio bat horra hainbat eta hainbat eragile existitzen dielako konparsez gain auzoetan be jai batzordiek eta jada antolatute dagoen egitura batian, bueno, lanketa batzuk geitia, ba desente fasio delako, bai, baina bueno, lehen aipatu duten moduan, bai, badi beste esparru batzuk non, bueno, baldintza minimo batzuk emoten dien bentzat lanketa horrek egiten hasteko. Horre die, elduen euskalduntzi esaterako, horbe antolatute dau, bai, bentsat sektore bat, eta euskaldegien sektoria da hori berau. Urte luzietan be lan handize egin jauena euskalduntzen alde, bai ez bakarrik horri, euskara hurbildu alizateko ba, baldintzak gero eta obiago gizaten, ezin jaiztu hor Bilboko udalak emote zauen diru laguntzen poltza ba nahiko iztue zala, nahiko iztue horra bueno, urbildu alizateko aukeren gatik, eta gero nahiko iztue be diru aldetik. Orduan azken urtietan aurrera pausu handizek egon die, eta iruko iztu edo ize lauko iztin poltza hori, ba, euskaltegi zen sektorea gineko lan ikaragarri horren gandik, hor, bueno, instituzioak iztutu indauzelako, Baina, bueno, hor bakigu ondinoko lan handize dauela itxeko. Bai, hor esaten dugunean euskara ukatue jakule eskabiz bakarrik euskal iztun ongatik. Bai, asko die euskara hurbildu gure daenak, baina, bueno, euskaldegiz etan edo instituzioak esartzen da esan, bueno, arau horretan edo baldintza horretan sartzen ez dienak. Orduan, bueno, ulertze dugu horrek euskara hurbilduteko ondinoko lan handize dauela, hor badie urtietan ibiltzako gau eskolak eta ondinoko auzoetan be era altruistan dabizen hainbat eta hainbat euskaltzale euskara eskolak emoten, eta ulertze dugu, bueno, ba, sektore horretatik be baliabideak zabalduin behar direla eta aukerak gerotan hitzagoek izan behar direla eta gerota errezagoak.
Balier, eskerrik asko, guka proiektuaren barri emoten etorteagaitik, sorterik onena, ia helburuak apurka-apurka lortzen diran, eta aste nagusia gero eta hurbilago dago. Letxagoan esan dugu, aste batzu baino ez direla geratzen, imaginetan dute konpartzetan be euskerea auspotzeko lana ezinbestekoa izango dela, eta ia ba, 2004 honetan horren inguruan zeo zertxu ikusten eta entzuten dugun. Plazera, zugaz berbaitea.
Eskerrik asko, zeboi gomidatzearen.
Eskerrik asko, Lider.